A pesar da escasez de efectivos, nova vitoria para o Barallobre, non?
Bueno, sí, no campo do Ramo unha victoria, tres puntos máis, bueno, que axúdanos a seguir adiante. O que sí que é certo que polo partido xogado polos dous equipos, o Barallobre conqueriu un resultado injusto, non? Injusto porque penso que foi o peor partido de toda a tempada e incluso podíamos engadir de toda a pretempada, incluso, non? O Maniños mereceu máis, non? Os rapaces do Maniños non é que tampouco tiveran todo o control de xogo como para avasallar ou crear todas as oportunidades de goles que poideran ter ou fabricar neste caso para poderse adiantar no marcador, pero si sí mereceron máis porque o resultado é moi injusto. O Barallobre non foi quen en ningún momento de ter o control de xogo, de lanzar en ataque xogadas silvanadas de primeira línea coa segunda línea ou de segunda coa terceira, moitos errores individuais, moitos errores colectivos, e nós sufrimos moitísimo. Os rapaces do Maniños loitaron moito, se esforzaron moitísimo, nós tamén, pero tivemos esa xogada, sí que é certo, ensaiada de córner con Rubén, que rematou a portería de balde, non? Pero bueno, xa digo, costou-nos unha barbaridade e non foi xusto o resultado que mereceu, o Maniños mereceu máis.
Que mugardos esperas atopar na Pedreira?
Bueno, chegamos ao Ecuador da tempada, casi a mitad, porque ainda, bueno, faltaría a segunda fase, evidentemente, pero voltamos a toparnos con equipos que están por enriba de nós, non? Na tabla clasificatoria. Equipos que teñen mellor rendimento a nivel competitivo en canto a puntos e incluso en canto a xogo, non? Esta semana o Gardos vai nos plantexar moitísimos problemas, como nos plantexou na primeira volta. De feito, foron quenes de sacar os tres puntos no Ramo. E nós, ahora na súa casa, pois, tentar minimizar, é un tópico, non? Pero minimizar as virtudes do equipo rival e fortalecer todas as nosas, non? É dicir, vamos a topar, nos sabemos que nos atoparemos un equipo xoven, moi dinámico, con un bon xogo de ataque combinativo, un equipo que gusta de xogar por dentro, gusta de xogar por fora, crear superioridades numéricas por fora, tentar finalizar dentro de todos os sectores, con golpeos desde fora da área, con bons disparos, bueno, sobre todo un equipo que con moitas gañas de gañarnos, unha, e dúas, de seguir co bo traballo que están facendo estes últimos anos, porque é un equipo que ven moi xoven e que un equipo que ven de facer un par de tempadas, dous, tres tempadas moi boas na Segunda Galicia e que están a mellorar ano a ano.